θεραπεύει ο Χριστός τον εκεγενετής τυφλών, πρωτάκουστο γεγονός, πρωτοφανές για τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως να δούμε μερικά σημεία αυτού του θαύματος και αυτού του γεγονότος. Πλησιάζει ο Κύριος τον τυφλό, οι μαθηταί διερωτούνται γιατί πάσχει και ο Κύριος αποκαλύπτει ότι γίνεται αυτό για να φανερωθούν τα θαυμάσια του Θεού. Παίρνει λοιπόν πυλό και τον επιχρεί στα μάτια του τυφλού και τον στέλνει να πλύνει τα μάτια του και αυτός υπακούντας με πίστη στον Χριστό θεραπεύεται. Πράγμα το οποίο σκανδαλίζει τους ανθρώπους εποχής, τους θρησκευτικούς και γεννά απορία στους ανθρώπους, τους υπολείπους στο λαό. Καλούνται οι γονείς να επιβεβαιώσουν το γεγονός και ήδη προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη λέγοντας αυτός είναι ενήλικος να το ρωτήσετε. Τον καλούν οι θρησκευτικοί άνθρωποι να επιβεβαιώσουν. Τον πέραν από εξέταση και έλεγχο, αλλά ο τυφλός με ωραίον τρόπο ομολογεί τον Χριστό. Πράγμα το οποίο γεννά εκνευρισμό στους ανθρώπους και τον διώχνουν, εξέβαλαν έξω. Και όταν τον έβγαλαν έξω, τον πλησίασε ο Χριστός και τον ρώτησε αν πιστεύει. Και λέει, πού να πιστέψω, ποιον. Και του λέει, αυτός ο οποίος έκανε, που σε θεράπευσε. Και τότε παραδέχθηκε την πίστη και είπε ότι η πίστη τον έσωσε. Για να δούμε μερικά πραγματάκια. Έρχεται ο Χριστός με έναν τρόπο παράξενο, με πυλό, λέγει, επιχρεί τα μάτια του. Ο ίδιος τι κάνει? Παραδίδεται. Δεν αντιστέκεται. Δεν αντιδράει. Δεν ακούει κανένα λογισμό του. Κάνει υπακοή και θεραπεύεται. Τελικά, εάν δεν έχουμε υπακοή, αν δεν έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης μαζί του. Όσο ο άνθρωπος έχει επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα να υποστηρίξει τη μία ή την άλλη επιλογή, τίποτα δεν κάνει παρά να κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Η θεραπεία ξεκίνησε και ήταν δεκτικός της χάρετος του Θεού για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί ήταν τυφλός, τι ευλογημένη τύφλωση, και δεύτερο, ότι παραδόθηκε στον Χριστό. Δεν αντιστέκεται. Και ακολούθησε και τα παράξενα και παράδοξα. Έτσι μένει σε αυτήν την πορεία της θεραπείας, αλλά και ταυτόχρονα μετά την εκ νέου συνάντηση με τον Κύριο μένει στην πνευματική θεραπεία με τον ομολογή την πίστη. Σε αυτό το θαύμα βλέπουμε κάποιους τύπους ανθρώπων. Ο πρώτος τύπος είναι ο τυφλός, ο οποίος μέσα από τον πόνο του του γεννήθηκε η επιθυμία της θεραπείας, αλλά όχι μόνο του αισθητού φωτός αλλά του πνευματικού φωτός. Και αναλογίζεται κανείς και λέγει, άρα γίνεται δυνατόν χωρίς πόνο να συναντήσουμε τον Θεό? Είμαστε τόσο εγωιστές που είναι απαραίτητος ο πόνος για να σπάσει μέσα μας αυτό το κέλυφος, αυτό το τείχος που δεν μας αφήνει να συναντήσουμε τον Χριστό? Και μόνο τελικά όποιος διαπιστώνει το πρόβλημά του, το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει την τύφλωσή του, αυτός γεύεται το φως, το πνευματικό, το φως του Θεού. Δηλαδή το μόνο που κάνουμε εμείς τελικά για να γευτούμε το φως του Θεού είναι η παραδοχή της τύφλωσής μας. Όσο νομίζουμε πως έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε έξυπνοι, όσο νομίζουμε ότι έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε ενάρετοι, όσο νομίζουμε πως έχουμε φωτισμό γιατί είμαστε δίκαιοι, τόσο περισσότερο σκότος αποκαλύπτεται μέσα μας. Το πραγματικό φως είναι η παραδοχή του σκότους μας. Και ο τυφλός είχε αυτή τη θέση και αυτήν την προσέγγιση και τοποθέτηση. Και ως τυφλός λέει, μα είμαι τυφλός, θέλω το φως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω, παραδίδομαι. Δεν αντιστέκομαι και στα παράξενα του Θεού. Στο παράξενο ότι γεννήθηκα τυφλός. Στο παράξενο ότι εγώ τον πόνο μου και μου λέει να μου αλήφει, πυλώ τα μάτια και να πάω στην κολυβήθρα να θεραπευτώ, να πλύνω το πρόσωπο και να γίνω καλά. Αυτό λοιπόν είναι το θαυμαστό αυτού του ανθρώπου. Η παραδοχή της τύφλωσης, η εμπιστοσύνη στον Θεό, η μετεώριστο νου, χωρίς να παλαντζάρει ο λογισμός του από εδώ και από εκεί, η αυθεντικότητα του που προσέγγισε τους ανθρώπους που τον ερωτούσαν, χωρίς να κρύβεται, και τελικά η ομολογία της πίστης. Και τελικά η προσέγγιση η ζωντανή με τον Χριστό. Πάμε στον άλλο τύπο. Ο άλλος τύπος είναι ο όχλος, ο οποίος εντυπωσιάζεται, παρατηρεί, ερευνά, αλλά δεν αναζητεί. Ό,τι κάνουμε περισσότεροι. Βλέπουμε ένα θαύμα και αρχίζουμε να κουτσομπολιά. Εντυπωσιαζόμαστε, υποστηρίζουμε την άποψή μας μέσα από ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά ποτέ δεν μπαίνουμε σε προσωπική αναζήτηση του Θεού. Κρυβόμαστε πίσω από τα εντυπωσιακά, αλλά ποτέ δεν αναπτύσσουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Είμαστε οι χριστιανοί που ψάχνουμε θαύματα και προορατικά για να υποστηρίξουμε κάτι μέσα μας ψυχολογικών, αλλά ποτέ δεν αναλαμβάνουμε τον κόπο και τον πόνο της παραδοχής δικής μας τύφλωσης και να ανοιχθούμε προς τον Θεό, να ζητήσουμε τον Θεό. Απλώς έρχεται ο άνθρωπος να λύσει τις απορίες του, την περιέργειά του. Πάμε στον τρίτο τύπο. Είναι οι άνθρωποι της θρησκείας που δεν έχουν σχέση με τον προσωπικό Θεό, αλλά έχουν σχέση με το θρησκευτικό σύστημα. Έχουν σχέση με την τήρηση των νομικών διατάξεων για να νιώθει μια βεβαιότητα και να οχυρώνεται πίσω από αυτές τις θρησκευτικές βεβαιότητες και να αυτοδικαιώνονται. Πλήστοι χριστιανοί, έτσι είμαστε. Λέμε τι λέει ο τάδε κανόνας, ποιος τον εφαρμόζει, ποιος τον τηρεί, τον εφαρμόζουμε, είμαστε εντάξει, άλλοι δεν τον εφαρμόζουν, είναι αιρετικοί, είναι αντίθεοι και εκτός εκκλησίας και ο καθένας φτιάχνει τέλος πάντων κάτι. Όμως δεν έχουμε προσέγγιση προσωπική με τον Θεό. Οι άνθρωποι που ερευνούμε μέσα από τον τύπο και τις νομικές διατάξεις αν κάτι είναι πνευματικό ή όχι, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι της χάριτος. Δεν είμαστε άνθρωποι της προσευχής, της συντριβής, της προσωπικής συνάντησης με τον Θεό. Και εδώ να το προσέξουμε, κυριαρχεί μέσα στην Εκκλησία αυτό το φρόνημα. Δεν είμαστε άνθρωποι της χάριτος, αλλά άνθρωποι του νόμου. Δεν είμαστε άνθρωποι της ταπεινώσεως και της συντριβής, αλλά άνθρωποι των αποδείξεων των θρησκευτικών νομικών διατάξεων. Και έτσι κακοποιούμε και την ψυχή τη δική μας, αλλά και όσους τίμια θέλουν να προσεγγίσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Και το τέταρτο τύπος είναι οι γονείς. Κλασική τύπη ανθρώπων βολεψάκιδων. Αντί να χαρούν για την θεραπεία του παιδιού τους και να το ομολογήσουν, είπαν εμείς δεν ξέρουμε, μην τυχόν και έχουν κοινωνική προσβολή, μην έχουν επιπτώσεις κοινωνικές. Λέει ηλικία να έχει, να αυτόν ερωτήσατε. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, τέτοιοι χριστιανοί που είμαστε. Τι ωραία που περιγράφονται. Ο όχλος που παρατηρεί, εντυπωσιάζεται, αλλά δεν αναζητεί. Οι γονείς δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα. Και οι θρησκευτικοί άνθρωποι, εμείς τηρούμε τους νόμους, είμαστε σωστοί, αλλά είναι λάθος. Πάντως κανείς δεν παραδέχεται το θαύμα. Κανείς δεν αναπτύσσει σχέση με τον Χριστό. Ποιος δεν παραδέχεται? Ο τυφλός. Ποιος είναι τελικά ο τυφλός? Αυτός που είχε αισθητή τύφλωση ή άλλοι που είχαν αισθητή όραση, αλλά τύφλωση είναι εσωτερική. Τι ενεργοποιείται την αναζήτηση του φωτός? Εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι ο πόνος, η δυσκολία. Τελικά, τι να επιθυμήσουμε, την υγεία μας ή των Χριστών? Τι ζητούμε στη ζωή? Ποιο είναι το ιδανικό? Ποια είναι η χαρά? Ποιο είναι το φως? Αλλά ερχόμαστε και σε ένα τελευταίο σημείο πολύ σημαντικό. Πότε πλησίασε ο Χριστός για δεύτερη φορά τον τυφλό? Όχι εκεί που έκανε κουβεντούλα με τους θρησκευτικούς ανθρώπους, κουβεντούλες που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά όταν εξέβαλον έξω αυτόν, όταν το σύστημα των θρησκευτικών νομικών διατάξεων, όταν το σύστημα του κόσμου δεν τον άντεχε και δεν άντεχε το θαύμα, και επειδή ομολόγησε με τη στάση τον Χριστό, τον πέταξαν έξω, τότε ήταν έτοιμος για τον Χριστό. Αν δεν σε πετάξει έξω το θρησκευτικό σύστημα, το κοσμικό σύστημα, το σύστημα της ιδιοτέλειας και των λογικών επιχειρημάτων, δεν είσαι έτοιμος για τον Χριστό. Πότε σε πετάει έξω? Όταν είσαι φορέας της χάριτος, όταν είσαι φορέας του θαύματος. Πότε είσαι φορέας του θαύματος? Όταν καταλαβαίνεις τη γύμνωσή σου, όταν καταλαβαίνεις τη τύφλωσή σου. τότε καταλαβαίνεις τις δωρές του Θεού. Άρα βλέπουμε η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό, η πίστη είναι ένα βαθύ γεγονός που δεν εξαντλείται σε ψυχολογικά φαινόμενα του τύπου «Εγώ είμαι ο σωστός, εσύ είσαι ο λάθος. Εγώ τηρώ τον νόμο, συντηρείς τον νόμο. Εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα». Αλλά ο άνθρωπος της βαθιάς προσωπικής συντριβής και αναζήτησης του Χριστού, της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Αυτό το λέμε γιατί η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, ιδίως στην Εκκλησία, γεμίζει από τέτοιες αντιπαλότητες, από τέτοιους λογισμούς, από τέτοιες ομαδοποιήσεις, επιχειρημάτων λογισμό. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε υποψιασμένοι τι σημαίνει η προσωπική σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει η πίστη. Εμπιστοσύνη στον Χριστό σημαίνει άφημα, άνευ όρων, χωρίς αντίδραση στα χέρια του Θεού. Και ποιος το κάνει τελικά? Όχι επιτυχημένος, αλλά αποτυχημένος. Όχι αυτός που βλέπει, αλλά τελικά ο τυφλός. Θα μπορέσουμε τελικά να αρνηθούμε τη γνώση μας, το λογισμό μας, το φωτισμό μας, για να λάβουμε το πραγματικό φως που είναι ο Χριστός? Τελικά, η ύψιστη πνευματική πράξη είναι να κάτσουμε στα σκοτάδια μας και να τα παραδεχθούμε. Να μην υποκριθούμε τους φωτισμένους. Να μην υποκριθούμε τους ανθρώπους που ξέρουν, είδαν και γνωρίζουν. Αλλά ταπεινά να πούμε στο ταμείο μας και να πούμε στο φως. Έλα φως στο σκοτάδι μου. Όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έλθε ο μόνος στον μόνο, ότι μόνος ημί καθώς όσπερ οράς, όπως βλέπεις. Αυτή είναι η προσωπική λοιπόν σχέση με τον Χριστό. Αυτά είναι τα βαθιά μυστήρια του Θεού. Αν δεν βγούμε από όλα αυτά, δεν θα καταλάβουμε ότι ο Αναστάς Χριστός είναι ο φωτισμός μας. Ο Ανασημένος Χριστός ήταν η θεραπεία του παραλυτικού, ήταν η πνευματική θεραπεία της Σαμαρίτιδος, ήταν η πίστη στον Θωμά και η Αποκάλυψη, αλλά και ο φωτισμός. Λοιπόν, μια είναι η στάση της ζωής, να του πούμε ότι είμαστε τυφλοί και έχουμε ανάγκη το φως του. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Συνεχίζει το 40 λειτουργό, κάθε μέρα θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε δύο αγρυπνίες αυτή την εβδομάδα. Αύριο Δευτέρα μετά την ομιλία, την Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη είναι απόδοση του Πάσχα, και κανονικά καθημερινά Θεία Λειτουργία, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο. Ο Εσπερινός αρχίζει στις 7 από πρώτη μνός και σήμερα είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία. Την επόμενη Κυριακή θα έχει μία Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να το έχετε υπόψη σας, μην ανεκκλησία στην επόμενη εβδομάδα.